Prayer Azatlık Radyosu efirde xabarlar önüne. Bu programımızda şu an Qırğızstanın parlament binasının önünde geçirilen demonstrasiyalar barada gurung eder.
Otun bayılayacak gelsin de orada dedim. Gelsin mi? Otun bayılayacak gelsin mi?
Orsiyadın Ankta oğulluğunun önkü sosyalistik lagerine yiyen yurtlarda işlerini aktivleştirgenliğine ünsünüzü çeker. Türkmenistan'da 4. Avgusta geçirilen Hupsuzluk Genişliğinin matahat var adı gürün eder. Yaşları neşekeşliğe neyme iter yer diyen temadan malumatları hem şugunki xabarlar önnülügü programımızda dinleyebilirsiniz.
Suğurtun aşağını ulgar bölülen çek oğlum çek, inni arkayın çeki ver bağlan diyen sözler yazdıktır.
Gepreşli Praga'daki stüdyodan men Artın Amanur Doydal Baryar'ın azatlığın turkunlarına alın. Hormatly dinleyiciler, şugun Bişkekiň merkezi meýdanyna Mekin Tu partiýasynyň esaslanyjysy Urmat Bakyt Basarowyň tarapdarlary miting geçirdiler. Başda gurultoy geçirmek üçin ýygnanan demonstrantlar wagtlaýyn hökümetiň edýän işlerini açyçanlygyny ýok tan aýdyp protest geçirdiler. Gelin bu temanyň dowamyny Bişkekde habarçymyz Maýsadan dinleýin.
Bişkek şehrinin Gorki adlı meydanına Urmat Barktabasov'ın 2000 golü taraftarları çıkıp parlamentin binasına tarap uğradılar. Olur Bişkek şehrine koy verilmedi. Telekeçi Barktabasov'a kurultaya katnışmağı ruhsat vermeklerini talep ettiler. Şol arada Urmat Barktabasov'ın Balıkçı şehrinden avtokolonna bilen Bişkek'e yol alandığı ve Bişkek şehrine giyir verişte Kantın Novopokrovka obasının Kırksol drolgosunda tohtadılandığı hakkında mağlumat yayırdı. Mitinge katnaşılır bolsa Prezident Roza Otunbayeva'dan Barktabasov'ın şehre koy verilmegini talap ettiler.
Otunbayeva'ya gelsin de orada dedi. Gelsin mi? Otunbayeva gelsin mi?
Mekentu partiyasının lideri Kenjalı Sarımsakov kurultayın maksatları var adı şeyle pikir bildirdi.
Elden geleceği kandaça olup çeçiletti. Birinci gezekte oşol elge baş göz bulup
Kırgızstan'ın geleceği ne edip çözüler? Bu mesele kıyın mesele. Bunu çözmek için halkı yol görk edip bilayacak. Adam prezident saylanmalı. Hükümette işleyen kadrlar tecrübeli köpü gören adamlar olmalı. Dine sonunda cemiyet ve devlet ötüp bilir. Urmat barasında aytsam, ol näçe ýyllardan bäri daşary ýurtlarda gelip işläp tejribe arttyryp gelen qyrgyz ogullarynyň biri. Ol öz programmasyny şol ýerlerde ýazyp taýýarlap gelipdir. Bu ýerde oňa goşmaçylar, düzedişler giýrilip, 100 000 nuskada çap edilip halka ýaýratyldy. Ol halka nädip qyrgyz jemgyýetini, döwletini ösdürmelidigini aýtmak we halk bilen maslahatlaşmak üçin gurultay geçirjekdi diýip Kenjaly Sarımsakow aýtdy.
Bir jaşratyron eşdigi ýok, barybyzyň maksatybyz qyrgyz elden geleceği, qyrgyz mamleketing geleceği diýip masala.
Kırksol durulgasyna Barktabas bilen gepleşip geçirmäge baran resmiýlere onu ýygyna gaýtmagy göndermek başartmady. Bişkek wagty bilen 15-20lerde Barktabasowyň tarapdarlary milisiýa işgärlerine garşy daş dyňyp ýoly açmaga çalyşdylar. Şol wagt kolonnada Balıkçıdan gelýän içi adamly bir näçe kiçi awtobuslar ele alyndy. Emma Barktabasowyň öýi jip rusumly awtoulagda Balıkça gaçyp gitmäge ýetişdi. Urmat Barktabasowyň Bişkeke gelýän awtokolonnasyna wagtlaýyn hökümetiň agzasy, prezidentiň siýasy işler boýunça maslahatçysy Topçybek Turgunaliýew barp Barktabasow bilen duşdy. Turgunaliýewiň radiomyzda aýtmagyna görä, ol Barktabasow bilen ýarym sagat ýaly gepleşip Bişkekdäki adamlar dargatmagyň, Balıkçıdan gelýän adamlar ýygyna gaýtarmagyň zerurdygyny düşündiripdir. Üçünji güýçleriň ara düşüp öňki ýaly gaýanly çaklaşygyň bolmagynyň mümkindigini aýdypdyr. Barktabasow özgedeginde hökümete 3 tany talap goýupdyr. Birinji talap Bişkekde geçiriljek gurultaýa garşylyk görkezmedilik. Ikincisi oňa görä açylan jenayet işlerini şu günün özünde ýatyrmak. Üçüncisi ony ýurdun premier ministri wezipesini bellemek talaby. Тұрғын Алиев болды, оның талапларының хөкіметі етіржектігін айдып, оңы ачылан жинайет ішлері бойынша жоғап бермелі дігіні, айдын дігіні мәлім етті. Эмма, Мілі қауіптырлық бойынша дөулет құлығының басылығы Кенешбек Дүшебаевың сөзлеріні көрі, құрылтайы құрнанларың хөкіметі басып алмақ ниетінің бардығы анықланыптыр. Дүшебаев, милиция прокуратура ішкәрлерінің юрды басып алжылықлы херекетлері қаршы таяр дұрон дігіні сөзінің үстіне қошты. Хәдір Бішкек шәхеріні 1300 саны милиция ішкәрі көзекчілігі дияр. Кейджеті олары енеде 10,000 саны халық қошынларының ағдаларының көмек бержектігі айдылияр.
Хабарчымыз майса. Хорматы дүнгейчілерін орсы Қырғызстанына қиядайдан сіздігін сіңізі орсиедің аңты олуының ішіне өніп түрмекче. Совет Союзының дарғамағынан хайны 30 ел оғылы бауыт кеченіңні арамазан, орсиедің аңты олуының өнкі социалистик лагерлеріне ерен юртларды, өз ішіне өнкі зиялы активлестіргенінің аламатлары көрініп башады. Мұна НАТО-ның хеме Европа бөлелесінің ағдасы олыны Чехияның үч харвы генералының рус разведкасының нышанатына дүшіннің себәплі, кечен ел өзіпелерінен чекілмелі болуына олен вағлы уақаны мысал өкміне етіріп болар. Бұл арада кеңшен мағлұматлары кәрдесім қуын чередендің әлін.
Чехады Роберт Рохарзо болын ічалы түрме ғылығына психолог олу ішләпті. Рохарзо кечен ел етірім олуы оның орт еттедігі чапланяр. Кечен епті Млада фронта Динес ғадиетінің ядмағыны өре, шул ічалының дүрлі елларды үч генералың едарыларының басы олу ішлән майор сейлі динан досы олыптыр. Чехада бұхавара салы жадым хайран ғалы, чүнкі мұның аз вақыт ол орт едің 10 ічалы Америкадан чықарылы. Чехияның дасары аңты ғылуының өңкі басы Карел Рандағын пікіріце, соңқы вақалар, ортедің ічаларының Чехияда берк орнысынығына көплерін ұнан яныңын тасиқлайар.
What they are doing in Czech Republic, I'm sure that they are doing everywhere.
Мен оларың мұны әқлі ерде еддіянығына ұнан ярын. Мен мұны хайран ғалым оқ көе Чехия Республикасын хем арадан айрам оқ.
The Czech Republic is some exception or something like that.
Орсидың ічалысының нәхіл пейдалы мағлуматы иғынаның анық дәл. Чехияның ғадиеті аңтығылуының шол ічалыйыны енчем еллап идарланың хем язды. Бұ орсидың ічалыларының Чехияда көпелияны вілен бағылу ақаларың ақырықты. Чехияның аңтығылуының мағлуматыны көрі орсидың дипломатия жегметшігінің адынан 60 ағдасы Чехияда ічалы кеддер. Яқыны Чехияның контр аңтығылуының өз рапордына дұйдырмағына көрі орсидың ічалысылығы агрессивы құсусанна энергия бизнесіне контролы кеддер. Орсидың аңтығы ішілер өсіяр ө оның кәверлер хатта Чехия Республикасының бәхветлеріне қапмағаршы деп рапортта хабар берілі. Кечен ел Чехияның хөкіметі Орсидің екі дипломатын депортация етті. Олары Чехияда Бірлескен Штаттардың ракета хүжімлерінен қорғаныс системасын құрмақ планына қарсы жемісік пікірін дөретме орнына тағалла етмеге қатысушылықты шуға білдірілді. Москвалық харви эксперт Александр Голдсың сөйлеріне көрі, Орсидің хөкіметі чалсыр арқылы жиналған мағлұматтары ұнанмағаны күшлендіріп Бұлар юрдың лидерлеріні айратыны өңкі КГБ офицері премьер-министр Путиннің менталитетіне тәсір етер. Ол олқы кәрдесілерінің көпсіні жоғары дәрежелі хөкімет һәм бизнес өдіпелеріне белгіледі.
Для Владимира Путина, мне кажется, очень характерно мироощущение.
Менің пікірімше, Владимир Путине жемиетті ашық көрінеділген заттар ілк баста хақиқат дәл, хақиқат кейділенен, ондыңы юриті ұсырлар білен тапмақ мүмкіннен Дүния қарайш мақсус.
Правда спрятана. Ее надо вот специальными способами достать.
Оның сөзлеріне көрі, Орсидің ічалшылың НАТО-ның мен Еуропа бөлелесінің теада ағдаларына көніктірілмегі хайран қаларлықлы заттел.
По одной простой причине. Остались какие-то связи.
Мұның бір үйені көй себебі бар, яғни көйіне қатнашықлар сақтанып қалын. Чехияда яда Болгарияда орнашмақ, Британия яда Бельгия қараны аңсат.
Великобритания или Бельгия.
Оның үлен Чехия журналист Петр Плесельхем ұлалышар. Москва, Чехия өңкі сөві сөйділен күнватарың арасында Ксерхедің бір бөлі хөкміне қарамағын дуам еттірі әрдіп Плесел айтты. Олар Чехияның нәме плаластыр, яныңы өгінуатар үлен стратегке қызматтасығын өлмелі. Олар Чехияның хару өе қопсыздық күйшілінің өмізігінің нирадығын өлмелі.
security policy is going to go to.
Onun pikirçe köne içalık usullar Moskwanyň Çehiýede öz täsirini ösürmek urunak tagallalarynyň diňe bir bölegi. Döwletin kontrolunnaky we täsirli orsetlik kampaniýalar hususan energiýa pudonyna Kremliň behwetlerini bir goraýar dip Peter Plesl aýtdy. Onun sözlerine görä geçen hepde orsetiň içalysy bardy. Sırla aňtygulynyň ýerden maglumaty öňki kardeşlerine garanda merkezi taýçy premier minister Peter Nechatyň orsetiň täsirini kemeltmek üçin bilini bir kuşajakdygyny aňladýan bolmagy mümkin.
Siz Orsiýadan aňtygulynyň ýeşi bilen bagly taýýarlanan maglumaty diňlediňiz. Gysga birleşden soň gepleşiklerimizi dowam etdireris. Halk programmamyzyň nogut taýdanyna operasiýa arkaly çağa durmak usuly baradaky söhbeti dowam etdirer. Ýeteli kos nämeden emele gelýär hem onuň öňüni almak mümkinmi diýen tema üstünde çeker.
2002-nji ýylda Orsiýada 8149 adam leykoz keselini uçrapdyr. Amerikanyň Birleşik Ştatlarynda 2004-nji ýylda 8870 adama ýeti leykoz diýanady goýulypdyr.
Tebigi dermanhana rubrikamyzda demir tikken ösümlük baradaky maglumatlar size eşdirer. Şu temalar size ılıklandan orta hepten 4-nji günü akşam taýat 8:20-de 9:50-de 5-nji günü ýeten 8:20-de efire berilip taýlyk programamyzy duşundan geçirmek. Taýlyk programamyzy ýa-maňyz putnyny ýer taýat 8:20-de dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy biz habarlar önüňe programmamyzy Türkmenistandan gowşan maglumatlar bilen dowam etdirýär. Hormatly dinleýijiler, 4-nji awgustda Türkmenistanyň howpsuzlyk geňeşiniň geçirýän maslahatynyň gün tertibine ýurdun harby we kanuny goraýjy organlarynyň şöýleňe ýedäý boýunça işleriniň jemlerini arally diýilip ýerli metodda berilen maglumat aýdyldy. Şeýle hem bu maslahatda ýurtda nesekeşe aşy göreş meseleleriniň Gözgolonu gaýtyldy. Geliň howpsuzlyk geňeşiniň maslahaty bilen bagly habarçymyz gözelim taýýarlan synyny dinläliň.
Howpsuzlyk geňeşiniň maslahatynda ýurdun ýaraglyk güýçleriniň maddi tehnik köpçünçiliginiň mundan beýle hem berkidilmegine we kämilleşdirilmegine gönükdirilen her bir reformanyň gidişine esasen berilendigi Türkmen habar beriş serişdelerinde bellendi. Maglumatlara laýyklykda Türkmenistan mundan beýle hem öz harby kuwatyny güýçlendirmeklige uly üns berer. Howpsuzlyk şurasynyň maslahatynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun harby we kanuny goraýjy organlarynyň Türkmen halkynyň paraýatçylykly ýagdaýda zähmet üstünliklerine ýetmegine goşýan goşandyryň ähmiýetini nykdady.
Harby gullukçylarymyz we hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri öwrelen öňünde duran mukaddes boşlanýar. Türkmenistanyň goýulmak häsiýetli harby doktrinasyna laýyklykda ýerine ýetirýärler.
Neşe garşy göreş meselesi Türkmenistanyň howpsuzlyk geňeşiniň maslahatynda garalan meselelerin gene biri. Neşe serişdeleriniň bir kanun dolanşygyna garşy göreş boýunça Gurbanguly Berdimuhammedowyň öňe süren programmasynyň gidişine garalandygy, hususan da Türkmenistanyň neşe garşy göreş boýunça döwlet gullugynyň maddi tehniki binýadyny berkitmek we kämilleşdirmek üçin goşmaça çäreleriň görüljegi mälim edildi. Prezident Berdimuhammedow neşe garşy döwlet gullugynyň iň täze enjamlar we ýörite tehniki teýişdeler bilen üpçün edilýärini aýtdy. Şeýlede degerli edaralara propaganda we profilaktiki öňüni aljy çäreleriň geçirilmegini tapşyrdy diýip resmi maglumatlarda habar berildi. Ýakynda Türkmenistanyň kanuny goraýjy organlary neşe teýişdelerini uly mukdaryny ele saldylar. Azamdan 230 kilo tiriýegiň ele salynandygy Türkmen telewideniýasy 22-nji ýylda habar berdi. We tutulan neşe sövdegärleriň ökünçli sykyşlaryny görkezdi. Türkmenistanda neşegeçlik derejesini görkezýän resmi sanlar köpçülüň dikkatine ýetirilmeýär. Türkmenistanda neşegeçliň derejesi barada Birleşen Milletler Guramasynyň dünýä meçhurunda neşe barada 2010-njy ýyl boýunça söýlen iýun aýynda Çawedin hatawatynda Hususanda Türkmenistanda hatawalynan geroin ulanyjylaryň sany 31200, tiriýek çekenleriň sany 1400 diýen sanlary Çawetdi. Hedrik vaqtda Birleşen Milletler Guramasy Türkmenistanda neşe we neşekeşlige garşy iki sany programmasyny amala aşyrýar. Хопсулук кеңешинин 4 августта кечирген маслихатында Түркмөнстандын серхединен кечмек түзгүнлөрүнүн хусусан дарайатларын юрдун дашына чыкмагына ва юрда бармагына дегишли меселелерин маслихат эдилип эдилменлиги белгиделил. Бу арада расмий маалыматтарда айтылмады. Шол бирокта дарайатларын юрдан чыкмагы менен баалы кыйынчылыктары дегишли энчеме вакаларын соңку айын давамында юза чыкканлыгын инсан хукукларыны коорезе курамалар хабар берипти. Хусусан дешеле вакаларын энчемеси Түркмөнстандын ва Орусиянын паспортуна ээ болгон дарайатлары дегишли болупты. Эл ичинде кара саноолору деп атландырылган юрда бармагы ва юрттан чыкмагы кадаган эдилен дарайатлардын атларынан түзүлөн кадаганчылык саноонун көзүндө калыянлыгын хем дарайат активисттери белгилерлер. Дарайатлардын керекет азаттыгына пияткелчилик берген кара саноонун Түркмөнстандын коопсуздук кеңешинин кечин маслихатында кайтадан тасдикланганлыгын ва саноонун 37057 адамы өз ичине алган тасдикланган көрүнүшүнүн 1 августтан күйүнө кийгенлигин Хорезмде жерлешкен инсан хукукларын коорезе надзор курамасы хабар берди. Өзбекстандын карашсыз экспертлеринин ишчи топоруна кирген надзор курамасынын жол башчысы Хайтбай Якубов Азаттык радиосу менен сөхбөттөшлүгүндө Түркмөнстандын жапыклыгына көпчүлүгүн үнсүнү чекмөгүн эхмиетин ыктады.
Nima uchundir mana shu davlat o'sha yopiqligicha qolmoqda.
Turkmenistonning demokratik o'sh yo'lini tushkunlayan davlat. Elbette men Turkmenistoni va uning qonunlarini hurmat qo'yarin, ammo ne ham chundir bu yurt yopiqligini g'alar. Ulardan ma'lumot olmoq qiyin. Men o'ng Turkmenistonni rayatlarning egarlanishi vardi ma'lumot beribdim. Hozir shili ma'lumotlar yanada yuzga chiqaveradi. Түркмөнстан Меркеде Азия дәүләтләренең арасындагы япык бер дәүләт. Бу йорт бер азык ачылды ва адамларның юрда кирип чыкмагы еңиллештерилде, һәммәләр өчен кувалырды.
Инде мен шуны бер ачык алда кылса, адамларга кирди чыкты нәрсәләр бер яхшы булса, бер яхшы булар дип уйлыйм.
Инсан хукукларын коорезе Түркмен инициативасы урамасының 1 августта ярадан мәгълүматында белгиленсенә үре кара сануларына Түркменстанның алып барган рәсми пропаганда саркалы дөретмәгә чалышкан авадансылык образыннан тапаутланган хакыйкы ягъдайлардан хабарлы ва бу арада фактлары һәм саннары даянып хабар бергән адамлар ва курамалар гирзелләр Түркменстанда адамларның хәрәкәт азатлыгын чәкләндергән дөзгүннәрнең дәвам итәнлыгын адамлар серхәттән гечендә юридә саноулар эсасында барланганлыгын Түркменстандан гайдыян ва юрда барган раятлар һәм дәшәр юртлы сиягатчылар гүрүн бериярлар. Әмма гадагынчылык саноуларның булмагы Түркменстанның хакимиятләре тарафыннан рәсми дәрәҗәдә тасдикланмыйар, рәтемедилмыйар.
Хабарчымызды көзөлүң таярлан маалыматны диңнетиңиз. Урматты диңнечилер, жаңы айтышмыз ялы 4 августта өчүлөн Хоопсулук кеңешинин маслихатында неше кешилик проблема созголду. Бу маселе Түркмөнстандын эң важий проблемаларынын бири болмогуна алар. Эсем хазыр Түркмөнстандын жаштары неше кешилиги неме терер. Бу барада хабарчымыз Халмрат Кылыштур дейбин пенсионер тойлага менен үчүн сүйхөтүшү эсасында таярлан маалыматны диңлелиң.
Yakın yollaşlarımızın biri ağır kederlep aradan çıkan son çaylamağa golumçuluğu gittik deyip Aşkıvadın yaşayışı 80 yaşlı pensiyoner toylağa devam etti. Golumçulukta bir kubru gözüm düştü. Kubrun başı ucunda 18-20 yaşlarındaki yaş yigitin suratı koyduktur. Suratın aşağına ulu harıptır ulan çek oğlum çek, inni arkayın çeki ver bağlan diyen sözler yazılıptır. Yigit önlüyse geç bulun olmağa semeli. Degin amızına deyilen atası canı yanğancına yazıptır. Tövrugu göz aylasan Kilen yağı durmuşun çetinden giren yaş oğlun kıyıların bir vağıt dünyanın ötünlüklerini görüp kıynan yarsın. Karasılık yıllarına ölüm yitimin köpelmeğün onunla da yaşların dünyanın ötmeği bir ürünü dinlediler. Onların bir vağıt durmuş olan hoşçasım ona neye mesebep oluyor? Enseme yoğuz günleri ağaçlı korluğu baştan geçirdik. İmma belli yağdayı duşmanlık deyip 80 yaşlı pensiyoner toylağa devam etti. Benim fikrimse yaşları terbiye verip bilecek ideologiya yok. Bir taraflayın övünmek ve övmek siyaseti ölen yaşları terüylep olmaz. İkinciden korumpirlenen devlet yolbaşlarının para korlukta, uğurlukta, hayal içinde ayıplanıp durmağı, yaşları ören yaramaz tesir yediyenliği öz özünden düşnüklü. Niyazif devrinin sağırını yüreğini koyup, vatanı dönüklü etsem koy ömrüm kul olsun deyip kasam eden bir nesil devlet yolbaşları uğurlukta ayıplanıp azatlıktan mahrum edilirler. Kasam edeninden son kasamın izinde durmak gerek. Eğer yaşları bütün halkımıza görüllü olmalı devlet hükümet yolbaşları birin sözlerine tapılmasalar, tarih oğurluk, oğurluk bilen meşhur bolsalar, onunla yaşlar kimden görülmeli? İn yaman yerim, halk emlakını talap, ya da yılını yığını soğurup, onun sözünü de övünüyerler. Oğurluk edip, yine döşlerini kaçırdıp övünmekleri, yaşların an düşüncelerini urulun, ilken starbı olup duruyor. Bir ilken starbağın urulmağı hedirem devam ediyor. Yaşlar yağdaydan çıkıldığı koyulup, neyse urunsalarım netice bulmuyor. Olur alcırıyarlar, ne meçeklerini bilmiyorlar deyip toylağa devam etti. Bir iki komşu devletlere seyredeninde parmak basıp sağlamalı halkımız var. Giysen bağ yurdumuz var. Ama nem için işsizlik köpeliyer. Nem için oğurluk, neşekeşlik, celepçilik ösiyer. Bu soruları cevap vermeli devlet yolbaşlarım dümyarlar. İyiliğine geçirilen meclislerde bu problemlerden soğuk geçiyerler. Rayetler kanunun hak hukuklarını talep edip bilmeyerler. Korkuyarlar, çekiniyerler. Ök hukuklarını korumalı polisiyeden korkuyarlar. Prokuratürden korkuyarlar. Hopsuzluk kulluğundan korkuyarlar. Hatta çağalarım inatalarının, babalarının nemedenler bir zattan korkuyandıklarını duyarlar ve onların korku kursağı alıyar. Korku karasızlık yıllarını nesilden nesile geçip onların ağını ımıklıkı kuruyar. Neticede bütün cemiyet korkasına düşer deyip toylağa devam etti. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhamedov 9. iyulda geçiren meclisinde opozisyon partilerin hızlı gazet jurnalların dürüdülmeliğine aitti. Hızlı gazet jurnalların işi yolu olsa halka yaştırıp olan karayışı özgürür. Olur öz sahipalarına yaştırı tezir edecek materyalleri çap ederler. Olurun an düşüncelerinin dünya karayışlarının giyinilmeni yardım eder. Azat erkin öz karayışlarını beyan ederler. Elbette olur bir neyse kıyınçılıkları, kapma karşılıkları sezi var bulurlar. İmma şeyli de olsa cemiyeti uluk olduğu bolcuktuğu iki usulü deyip pensiyoner toylağı sözünü cemledi.
Havar Çeymet Hanımrat, Kılıçtur Deyvin tayarlığını malumatı bilen tanışolunuz. Kadırlı dinleyiciler, şu anki epleşimimizde kodgolan meseleler var arada siz nekili pikirde? Öz pikirlerinizi bize e-mail arkalı yollan. Bizim e-mail adresimiz azatlık, e-mail velgisi azatradio.org. Kaytala yarsın. Azatlık e-mail belgesi azatradio.org hatlarınızı araşıyar. Gepleyer Azatlık Radyosu hormatı dinleyiciler kıyısı saatleri kesmeden sonra gepleşiklerimizi devam ettirers. Yeah,